Ешая 42 бап. Мына құлым, мен оны сайладым ве оңа ярдым етем. О, жанымның чырағыдыр. Оңа өз рухымны бердім. О, халқларға адалетлікні илян етер. Давалашмаз о, ве қычырмаз. Соқақларда кімсе оның сесіні ешітмез. О, чатлақ қамышны қопармаз. Түтеп тұрған фитилні сөндірмез. Ақиқатнен адалетлікні илян етер. Ер юзінде адалетні пекітмегенже болдырмаз, тақаттан кесілмез, адалардакі халқлар оның қануныңа умут бағлар. Көклерні яратқан ве жайған, ерні ве анда бұлынған епсі шейлерні ясаған, дүниядакі адамларға нефес берген, үстінде юргенлерге жан берген Рабби Таля бойле дей. Мен Рабби, сені адалетнен чағырдым. Сені қолыңдан тұтажағым ве қорчалайжағым. Сенің ярдымыңнен инсанларға васиет бережегім. Милетлерге ярық олажақсың. Кер адамларының көзлеріні ачажақсың. Эсірлеріні зиндандан, қаранлықта яшағанларыны аписханеден чықаражақсың. Мен Раббим, адым будыр. Іч кімсеге шуретімні, путларға шанымны бермейджегім. Мына, эвелден хабер еткенлерім епсі олды. Энді ісе, яңыларны хабер етем. Олар еріне келмезден эвел сізге хабер етем. Эй, деңізнен ялдағанлар ве деңізде олғанлар. Эй, адалар ве үстлерінде яшағанлар. Раббиге яңы бір ерні ерлаңыз. Дүнияның дөрт тарафындан оны мақтаңыз. Сахра ве андаки шеерлер, кедарның койлері сеслеріні юкселтсін. Селада яшағанлар тантана етсін. Дағларның төпелерінден куванчнен қычырсынлар. Раббіні шуретлесінлер, адаларда шанını мақтасынлар. Батыр кібі Раббі чықачақ, женгчі кібі ачуға толачақ, гудурды кібі ғазап толы олып, қычырачақ, душманларны еңечек. Чоқ вақыт индемедім, ағыз ачмайып, өзімні тұттым. Энді доғған апай кібі иңілдейчегім, зорнен нефес алып, ақ чекечегім. Дағ ве төпелерні харап етечегім, бүтін ешілігіні құрытачағым, өзенлеріні ойле сай етечегім ке, оларда адалар пейда олачақ, голлеріні құрытачағым. Кер адамларны белли олмаған йолларындан алып кетечегім, таныш олмаған йолларда юрсетечегім, оглеріндекі қаранлықны ярыққа чеверечегім, қиыш йолларыны доғры етечегім, олар ічін япачақларым будыр, оларны қалдырмайчағым. О заман путларға ишанғанлар, оларға «Сіздір бізім аллаларымыз» дегенлер артқа чекілечеклер, бұйык масқаралыққа оғрайчақлар. Эй сағырлар, диңлеңіз, эй кер адамлар, бақын ве корыңыз. Құлым қадар кер олған бар ма? Мен йоллаған хабержім қадар сағыр олған бар ма? Севгілім қадар кер, Раббінің құлы қадар кер олған бар ма? Чоқ шей көресің, амма фарқына бармайсың, құлақларың ачық, амма ешітмейсің. Өз доғрылығы үчін Рабби қануны юкселтмеге ве шуретлемеге істеді. Амма бұ халқыны харап еттілер, әр бір шейіні тартып алдылар, епсіні қапқан чұқырларына тұттылар, зинданларға қапаттылар, мүлкіні чайпап алдылар, іч кімсе оларны құтармады. Чайпалғанлар кімсе де кері қайтар демей. Бұңа кім құлақ асачақ, кім диққат етіп келечекте ештечек. Яқупны харап етмеге, Исраилны чайпамаға кім йол берді? Біз Раббінің огінде гуна яптық, шының үчін о, ойлы шейлер япты. Исраиллілер оның йолларындан юрмеге істемеділер, қануныны динглемеділер. Шының үчін üstlerine kızgın açuvını töktü. Şiddetli cenkni yolladı. Çevre çetlerini ateş sardı. Ama onlar anlamaydı. Onlarını yakaydı ama farkına varmadılar.